U efiry Radio Swoboda. Добрый день. У штотыднёвай перадачы «Званочкі» з вамі вітаецца Ян Максімюк. Наша перадача гучыць першы раз у нядзелю і паўтараецца ў сераду. Каму ў Беларусі жыць добра? Калісьці Александр Рыгоравіч сказаў, што ён настолькі рупіцца пра Расею і расейцаў, што хоча, каб ім у Беларусі жылося лепей, чым у Расеі. І ён, прынамсі раз, сказаў, што расейцам сапраўды жывецца ў Беларусі лепей, чым у Расеі. Але ёсць падставы, каб у гэтым засумнявацца. Вось паслухай ма званочак ад спадарыні Ціны.
Я сегодня разговаривала со своей сестрой, которая живет в Омске. Она приезжала в отпуск и недавно уехала. И вот я поздравляла племянницу с днем рождения и начала говорить про вот наши вот эти отношения. Она говорит, а вы что, хотите, чтобы у вас в Беларуси было все так же, как у нас в России? У нас в России, она сказала, все в руках одного олигарха Абрамовича. И ничего хорошего. Говорит, поверьте мне, я была в Беларуси, видела ухоженных людей, ухоженные поля и так далее, и так далее. Говорит, не дай Бог вам жить, как мы живем. Она инженер ведущий, там очень-очень грамотно, 15 тысяч русских зарабатывает. Она говорит, не дай Бог вам такой жизни, какая у нас. Правда, моя сестра сказала, что если она будет менять Омск вместе с двумя дочерьми, она хочет обменяться, я так поняла, значит, Омск, который я постылила ему же, то будет меняться на какой-то другой российский город, но только не на Беларусь.
Ну, як треба разуметь, сестра спадарыні Ціны, хоть и живе в России, усё ж беларуска. А таму нельга нам рабіць з гэтага выпадку адназначную выснову, што расейцы лічаць, што ў Беларусі жывецца горш, чым у іх. Але я вось гляджу на толькі што агучаныя вынікі апошняга перапісу насельніцтва ў Беларусі, які праводзілі летась, і бачу, што расейцаў у Беларусі ў 2009 годзе аказалася 780 тысяч. А 10 гадоў раней, падчас папярэдняга перапісу, іх было больш за 1 мільён і 100 тысяч. Адпаведна, за тыя 10 гадоў зменшылася і прапорцыя расейцаў у беларускім грамадстве. У 1999 годзе яны складалі 11,4% ад усяго насельніцтва, а ў 2009 – 8,3%. А ў той жа самы час доля беларусаў у Беларусі пабольшала з 81,2% да 83,7%. Гэта факты афіцыйнай статыстыкі. І ў святле гэтых фактаў я ніяк не паверу, то расейцам жывецца ў Беларусі лепей, і таму якраз яны знікаюць са статыстыкі значна больш ударнымі тэмпамі, чым беларусы. Беларусам, дарэчы, таксама няма чым радавацца. Вось беларускага народу за апошнія 10 гадоў паменшала на 5,5%, а доля тых, хто лічыць беларускую мову роднай, упала на 20%. Гэта што як не нацыянальная катастрофа? І што б першы прэзідэнт Рэспублікі Беларусь не гаварыў пра росквіт народнага дабрабыту за ягонага панавання, ён ніяк не выкруціцца ад гэтай статыстыкі, якая няўмольна сведчыць, што пры ягоным кіраўніцтве беларусы пачалі выміраць як мухі, і фізычна, і духоўна. І што гэта за дабрабыт? Ці ж у краіне сапраўднага эканамічнага дабрабыту народ рэагуе на эканамічныя поспехі дзяржавы сыходам у магілу?
Ой, тяжко, тяжко будет президенту. Команду клоунов прикольно одолеть. А бабу як? Чи сподобався Коля? Може того, де хоть би поглядеть? Сховали де? Я ще придеться скинуть. Эть кольки топчатся наверх. А если правда верой подманули, тады ахуга не хапать. Аллах монах, да я собранник. Усё прикинули творцы. Лен до того, что притомився. Шукать ідею малайцы. Вось выдам термін тракториста, як абавязак, першым быць. Ды што насаміўся, той першай, якую Колю не пусціць. Тай будзець рыбу, абмялелі, ужо і Прыпязь звіна. Ці ж забароніш гэты бізнес, хаця і прадбачыцца і нам. Як я, ці цягнецца мурашкай, мядзведзем, страусам, слоном. А калі бац чужую мову, пара кашэліцца умом.
Ну, што цяжка прэзідэнту, дык гэта зразумела. Але што вы там пра бабу, Колю і рыбу ў Прып'яці? Я так і не раскашэліўся умом, прабачце. Як для мяне, вы маглі б званіць менш герметычна, то бок больш даходліва. Чаму цяжка прэзідэнту? Вось адказ, які дае зразумець, што апазіцыі няма чаго пхацца ў прэзідэнты, особливо, коли она любит добро поесть.
Наш президент говорит, что он живет на одну зарплату. Это сколько месяцев или лет он голодал, чтобы подарить рижской школе автобус?
Все 16 лет авторитарного правления мы, белорусы, находимся в темноте наглой лжи, обмана и запугивания. Причин подлых деяний, установления их и кто совершил, найдены не будут. Оракул.
Не выключено, что это и правда. Але коли вы оракул, дык можа ведаете, куды кинуться, каб выйти из гэтай темры на святло. Ці можа ніякае святло нам не свеціць? Наш слухач і званочнік, які зусім выпадкова слухае нашу дубовую радыёстанцыю штодня і які ведае ўсё лепей за іншых, уключна з беларускай літаратурай, замежнымі мовамі і тым, хто кінуў кактэйль Молатава на расійскую амбасаду, раптам ні з таго ні з сяго прызнаўся нам, што аднае рэчы ён дагэтуль не ведаў. А не ведаў ён, што Аляксандр Лукашэнка – гэта не той чалавек на пасадзе прэзідэнта Беларусі. Але вось у апошні час гэтая праўда адкрылася нашаму слухачу. І ён зноў усё ведае.
Заявление Лукашенко по поводу России и их представительства Беларуси – это нежелание продать гречку народу российскому, не Путину или там Петрову Сидорову. И остальные не хочется перечислять выкрутасы. Там кто-то мягко сказал, что он не соответствует статусу президента. Он больной человек. Неужели понять никто не может? Неужели вы не видите? Это очень больной человек. Его надо лечить. Господи, если белорусы увидали это. Они не смотрят многие телевизоры в деревне. Поэтому они, значит, так. А радио, ну, слушают районные. Но там подается все и друг по-другому и так далее. Вот беда. Самый настоящий больной человек. В этом горе, если мы его еще изберем. Беда. Надо спасаться.
Ну что ж, спасайтесь. Спасение утопающих – это дело рук самих утопающих, как написали классики братняга нам народу. Вы слухаете штотыднёвую передачу «Званочки». С вами в эфире Ян Максимюк. У Беларуси, як ни гляди, белорусская мова помирает. Ну, это, мабыть, занадто трагично. Скажем так. У Беларусі ўлада не рупіцца пра захаванне беларускай мовы пры жыцці. А вось пра расійскую мову рупіцца рэгулярна. І рэгулярна папаўняе палітычны лексікон расійскай мовы. Пра гэта нагадвае наступны наш званочнік.
Александр Григорьевич Лукашенко в своем искреннем, в кавычках, высказываниях в Равлянской школе, якобы подсказанной корреспондентом возможном российском следе в инциденте с посольством, переборщил и переиграл. Все это давно, конечно, было предусмотрено режиссурой, как будто не было у него времени на анализ о возможных заказчиках и последствиях. При этом Лукашенко пополнил еще свой лексикон одним бранным словом – «подонки», наряду с отморозками и другими. Такие выражения недопустимы не только кому-либо, а тем более президенту. Александр Григорьевич зашел настолько далеко, что возврата маловероятно. И разве можно после этого о чем-то договариваться с руководством России?
Як, акрамя папаўнення лексікону, беларусы яшчэ маглі б дапамагчы выжыванню расійскай мовы? Вось адна з прапановаў, якая, што тут скрываць, можа і не знайсці падтрымкі сярод нашых суродзічаў.
Па апошняму перапісу насельніцтва Беларусі 8% расейцаў. Было бы не дрэнна, каб 8% у нас было школ па-расейску.
Ну што ж, было б не дрэнна. Але, як мы ўжо згадвалі на самым пачатку, беларусы не надта рупяцца пра тое, каб расейцам у Беларусі было нядрэнна. Таму расейцаў у Беларусі становіцца ўсё менш і менш. Цяпер пра тое, каму на гэтым свеце брахаць, а каму не, справу тлумачыць наш пастаянны слухач і ўдзельнік званочкаў.
Пасля летніх канікул ізноў аб'явілася гэная ці то прэзідэнтка недаучаная, ці то памешчыца недараскулачаная. Ізноў узялася за сваё. Маўляў, усе брэшуць, і ёй праціўна гэта слухаць. Па-першае, хачу сказаць, што брэшуць толькі сабакі, а людзі ўсё ж такі гавароць. І калі ты за ўсё життё так і не довідалась, ти хоч на старості лет прийми гэта к сведению. По-другое, твої дзвонки так само уши не ласкають. І каб ти не псавала нерви ні себе, ні людям, ёсць пропанова. Не слухай свободу і не звони. Тебе ж ніхто не примушає. Гляді, слухай і звони на БТ. Тому що у їх завсёды все окей. По всьому видать, що ти бабуля уже в годах. І нервуватися тебе нельга, бо нервні клітки не обновляються. А вдруг і знову гарячка почнеться, яка у тебе уже була. Будеш і знову трубку пляватися, а гэта нікому не потрібно. І при кінці скажу, що ведучого передачі «Звоночки» зовуть Ян Максимюк. Запомніш чи ні? Ти може у тебе уже старческий маразм?
Наш слухач аднёсся до звоночка, у яким одна усім відомая з голосу і тону слухачка пророчила, що, мовляв, як прийде другий президент, дык ви будете брахати на другого. Але ці прийде ён другий. І яким чином? Вось таким чином, подказує нам іншая слухачка.
Турми і душиловка при Лукашенку білоруського народа до гэтага часу сядзіць на телеекрані і дурить усіх Александр Григорович. А мы сядим и трасемся под замками, каб не задушили. Ни на одну минуту двери не открыты. Боимся банды. Жах. У отставку Александр Григорович с Ярмошиной разом.
У отставку? Дык у отставку. Александр Григорович особисто звоночков не слухае. Але яму кожны тыдзень кладуць на стол даведку аб тым, хто што гаварыў у звоночках і колькі часу. Значыць, пра тое, што вы яму прапануеце пайсці ў адстаўку, ён, напэўна, даведаецца. Але ці паслухаецца? Усім прыхільнікам званочкаў на радасць і ўсім ворагам званочкаў на пагібель я хачу паведаміць, што пачынаючы з сённяшняй перадачы, званочкі будуць трываць 16 хвілін і магчыма, што часам, калі званочнікі назвоняць болей, дык і крыху даўжэй. Я ж вам казаў, набярыцеся цярплівасці. Каб усе маглі акрыяць пасля гэтай навіны, давайце паслухаем верш ад спадара Лявонція.
Было ты калісьці і многа вякоў, ад мора да мора і да аблакоў. Было ты калісьці узорам для ўсіх, ты знічкай не знікла. Твой голас не стих, княства літоўскае, княства вялікае, зноў тебе памяць народная клікае. Век златы хай же нам прынясе новае жыцце і ў новай красе. Было свое слово і зорны статут, і воля снова расла явай тут, шляхетныя песні і звон перамог, і з Вільні да Вільні вяло сто дарог. Праменіць бліны, святло ў нашы дні, мы будзем ліцвіны і зноў на кані. Лясы аб мінулым і нівы шумяць, і вітаў з Ягайлам ля брамы стаяць. Княства літоўскае, княства вялікае, зноў тебе памяць народная клікае. Век златы хай же нам прынясе новае жыцце і ў новай красе.
Наш слухач Міхась Чарнышоў робіць нашаму радіё прапановы, як палепшыць нашы перадачы, каб прыцягнуць больш слухачоў.
Привітання, Паліна, привітання, паважаны Ян. Я хачу, каб маё меркаванне было даведзена да вашага кіраўніцтва. Да Сергія Дубовца, чуў пачатку перадач яго цыкла пра Ірыну Папуренка. Хацелася б ведаць яе лёс, каб ён зрабіў перадачу. Другое. У мяне пажаданне і прапанова зрабіць цыкл перадач па гісторыі Беларусі і перадаваць, пачынаючы ад цара Гароха і да сённяшніх дзён. Ёсць жа ў нас многа разумных гісторыкаў. Это гісторыя ВКЛ. І паўтараць гэту перадачу кожную гадзіну.
Дзякуем. Прапановы вывучаюцца. А вось слухач, які ўжо сёння азываўся, называючы неадэкватным сваёй пасадзе цяперашняга прэзідэнта Рэспублікі Беларусь, пазваніў нам тыдзень раней за ўвагай, што гэта не прэзідэнт неадэкватны, а мы.
Лукашенко по какой-то причине там уточнил свой день рождения. Ну и что? Что за мировое событие? Что ваше болотное дубовое радио через каждые полчаса вчера долдонили, всех призывали. Ура, какое событие случилось. Придурки вы, честное слово.
Ну, человек еще тогда всего не ведал, але уже доведался. И вось у чем сила радио «Свобода». Тут нават придурки могут нечему научить мудраца. Закончым сёння званочкам, які павінен быў прагучаць на мінулым тыдні, але проста тады не змясціўся, так бы мовіць, у наш фармат. А сёння наш фармат значна большы, а таму мы можам дазволіць сабе, каб працытаваць яго поўнасцю, або амаль поўнасцю.
Пра слухала еще раз звоночки Яна Максимюка, выстроенные логично стройно. Знов явился доктор технических наук с Риги. Значит, звонки и звоночки оцененные. Значит, не упустечу, працуют. А хотелось бы спытать, спадар доктор технических наук с Риги, кто вам перекладая белорусские звоночки на российскую? Покольки хутка президентские выборы у Беларуси, значит, мы вас будем чуть частей.
Дякую. Мудро звоньте. Я вас выслухаю. Давайте пропановы. Я на их отгукнуся. Критикуйте. Я, може, и не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонила своим звоночком Ян Максимюк.